Գլուխ երկրորդ Տուն Ուեստմինստեր թաղամասի Սաութ հրապարակում գտնվող այն տունը, ուր երկու տարի առաջ հաստատվել էին Մոնտհամուսինները, իսպանական իրենց մեղրամսից վերադառնալուց հետո, կարելի էր ազատագրված կոչել. Այդ տունը կառուցող ճարտարապետը երազել էր ստեղծել մի նոր շենք, որ կատարելապես հնանման լիներ, ու մի հնանման շենք, որ լիներ կատարելապես նոր. Ուստի այդ տունը ոչ մի հանրահայտ ոճի կամ ավանդության դրոշմը չէր կրում, և ազատ էր կառուցողական նախապաշարմունքներից. Բայց այնպիսի չտեսնված արագությամբ էր ներծծում մայրաքաղաքի մուրն ու ծուխը, որ պատերն արդեն պատկառելիորեն նմանվել էին Ռենի կառուցած շենքերի պատերին. Լուսամուտների ու դռների վերնամասը մեղմորեն կորաձև էր, բարձր ու սրածայր տանիքը, իր նուրբ, մրոտված վարդագույնով, համարյա թե դանիական էր, և այնտեղից երկու փոքրիկ սիրունիկ պատուհաններ էին նայում, տալով այն տպավորությունը, թե ձեղնահարկում շատ բարձրահասակ ծառաներ են ապրում. Շքամուտքի երկու կողմից սենյակներ կային, իսկ դուռը լայն էր ու շրջապատված դափնիներով, որոնք աճում էին սև և ոսկեգույն մետաղակապերով ամրացված տակառիկներում. Տունը երկայնածիք էր, և սանդուղքը իր խստաոճ լայնությամբ սկիզբ էր առնում նախասրահի խորքից. Այնպիսի մի նախասրահի, որ կարող էր մեծ քանակությամբ գլխարկներ, վերարկուներ ու այցետոմսեր տեղավորել. Չորս լողասենյակներ կային, իսկ ներքնահարկ չկար, ոչ իսկ մառան ներքևում. Այդ տունը գնելուն նպաստել էր անշարժ գույք ձեռք բերելու ֆորսայթյան բնազդը. Հենց այն հոգեբանական պահին, երբ ծակվել էր փողի արժեզրկման փուչիկը, և օդը դուրս էր թռչում համաշխարային առևտրի օդապարիկից, Սոմզն իր դստեր համար ձեռքեր գցել այդ շենքը, որ դեռ ներքին ձևավորում չուներ. Ֆլերը սակայն անմիջական կապ էր հաստատել ճարտարապետի հետ. Սոմզն ինքը երբեք չէր կարողացել հաղթահարել իր հակակրանքը ճարտարապետ կոչված տիպերի հանդեպ, և որոշել էր, որ իր տանը երեք ոճ է լինելու միայն՝ չինական, իսպանական և իր սեփական ոճը. Շքամուտքի ձախ գտնվող սենյակը, որ ձգված էր տան ամբողջ լայնքով, չինական էր, փղոսկրագույն տախտակապատված, հատակը պղնձյա, կենտրոնական ջեռուցումով ու բյուրեղապակյա ջահերով. Չորս նկար էր կախված պատերին, բոլորն էլ չինական. Այն միակ դպրոցը, որ Ֆլերի հոր համար հետաքրքրության առարկա չէր դարձել տակավին. Լայն ու բաց բուխարու մեջ չինական խաչերկատներ կային, որոնց վրա դրվում էր վառելափայտը, և դրանց հենարաններն էլ սարքված էին չինական հաղճաղյուսից. Սենյակի մետաքսեղենը հիմնականում դեղնական աճ էր, հասմկաքարի երանգով. Երկու հրաշալի թեյատուփեր կային, սև ու հնամենի, որոնք Սոմզի փողով էին ձեռք բերվել Ջոբսոնի աճուրդարանից, և բավական թանկ գնով. Դաշնամուր չկար, մասամբ այն պատճառով, որ դաշնամուրը ոչ մի կերպ չէր կարելի հաշտեցնել արևելյան ոճի հետ, մասամբ էլ այն պատճառով, որ շատ տեղ կգրավեր. Ֆլերի նպատակն էր տարածություն ունենալ, նա ձգտում էր ավելի մարդկանց հավաքածո կազմելու, քան թե կահույքի կամ բիբելոտների. Լույսը, որ ներս էր ընկնում երկու հակադիր ծայրերի լուսամուտներից, չինական չէր դժբախտաբար։ Ֆլերը երբեմն կանգնում էր այս սենյակի մեջտեղում և մտածում էր, ինչպես փնչփնջի իր հյուրերին, ինչպես սենյակը դարձնի ավելի չինական, առանց հարմարավետությունը խախտելու, ինչպես թողնի այն տպավորությունը, թե ինքը լիովին իրազեկ է գրականության ու քաղաքականության հարցերին, ինչպես ընդունի ամեն ինչ, որ նվիրում է հայրը, առանց սակայն զգացնելու, թե նրա ճաշակի մեջ ապագայի զգացողությունը չկա, ինչպես իր շրջանակում պահի Սիբլիսոունին, գրական նոր աստղին, և միաժամանակ ձեռք գցի Գիրդն Մինհոյին, որ հին աստղ է գրական երկնակամարում։ Մտածում էր նաև, թե ինչպես Ուիլֆրիդ Դիզերթը արդեն սկսում է սիրահարվել իրեն, թե ինչ ոճով պետք է հագնվի ինքը, թե ինչու Մայքլն այդպիսի ծիծաղելի ականջներ ունի։ Իսկ երբեմն կանգնում էր առանց որևէ բանի մասին մտածելու, այլ հենց այնպես, սիրտը մի քիչ մորմոքում։ Երբ այդ երեքը ներս մտան, Ֆլերը նստած էր թեյի կարմիր լաքած սեղանի առաջ, որի վրա շատ ընտիր ուտելիքներ կային, և արդեն վերջացնում էր իր թեյը։ Նա միշտ էլ ժամանակից շուտ էր թեյում, որպեսզի ամուսինը չեկած կարողանա հանգիստ ու խաղաղ անուշ անել մեն-մենակ։ Դեռ 21 անգամ չէր լրացրել Ֆլերը, և պատանեկության օրերը հիշելու ժամն էր դա իր համար։ Նրա կողքին կանգնած էր Թինգալինգը ետևի թաթերի վրա, առջևի դարչնագույն թաթերը չինական մի աթոռակի վրա դրած։ Շնիկն իր կճատ, վերցցված տունչը, որ սևեր ու դարչնագույն, դեպի սեղանն էր տնկել, իր փիլիսոփայության պտուղները տենչալով։ «Բավական է, Թինգ, վերջացավ Անուշիկս, վերջացավ»։ Թինգալինգի արտահայտությունը կարծես պատասխանում էր. «Դե ուրեմն դու էլ վերջ տուր, էլ մի տանջիր ինձ»։ Մի տարեկան ու երեք ամսական էր Թինգալինգը, 11 ամիս առաջ, Ֆլերի 20-ամյակի օրը, Մայքլն էր գնել այդ շնիկը Բոնդ փողոցում, խանութի ցուցափեղկից։ Երկու տարվա ամուսնական կյանքը բոլորովին չէր երկարացրել Ֆլերի կարճ, մուգ շագանակագույն մազերը, բայց մի քիչ ավելի վճռական էին դարձել նրա աշխույժ շերտները, մի քիչ ավելի հմայիչ նրա բաց շագանակագույն աչքերը սպիտակ կոպերի և մուգ թարթիչների տակ, մի քիչ ավելի ծանրակշիռ ու օրորուն նրա կեցվածքն ու քայլվածքը, մի քիչ ավելի լեցուն նրա կուրծքն ու կոնքերը, իսկ մեջքն ու բումբերը բարակել էին մի քիչ, այտերը մի քիչ գունատվել, մի քիչ էլ կորցրել իրենց կլորությունը, և ձայնը դարձել էր մի քիչ ավելի փաղաքուշ, բայց կորցրել իր քաղցրությունը մի քիչ։ Նա վեր կացավ, սեղանի ետևից լուռ երկարելով իր սպիտակ կլորիկ թևը։ Ողջույնի և հրաժեշտի ավելորդ խոսքերից խուսափում էր միշտ էլ, թե չէ ստիպված կլիներ այնքան հաճախ արտասանել դրանք։ Մինչդեռ այդ նպատակին ավելի լավ էին ծառայում հայացքը, ձեռքի սեղմումը և թեթևակի օրեն գլուխը մի կողմ թեքելը։ Ողջունելուց հետո ձեռքը շուրջանակի շարժելով նա ասաց. «Մոտ նստեցեք, սերուցքով սր, շաքարով Ուիլֆրիդ. Թինգը շատ-շատ է կերել, բան չտակ նրան»։ «Հյուրասիրիր, Մայքլ, գիտեմ ինչ է կատարվել ծաղրաբան ներակումբում, ամեն ինչ իմացել եմ ժողովի մասին»։ «Դու հոգվե չես հավաքելու լեյբորիստների օգտին, Մայքլ»։ «Շատ հիմար բան է քվե հավաքելը, եթե որևէ մեկը ինձ ուզեր հավաքագրել, ես անմիջապես իմ քվեն կտայի մյուս կողմին»։ «Այո, սիրելիս, բայց դու սովորական ընտրողների շարքին չես պատկանում»։ Ֆլերը նայեց նրան։ «Շատ սիրուն», խայթեց Մայքլը, «խոսք չկա»։ Եվ Ֆլերը տեսավ, Ուիլֆրիդը շրթունքներն է կծում, Սր Լորենսն էլ նկատում է այդ բանը։ Զգալով, որ իր մետաքսապատ սրունքը բավական երևում է փեշի տակից, սեղանի վրա էլ թեյի սև ու դեղնասպիտակ բաժակները սպասում են մատուցվելու, Ֆլերը իսկույն կարգի բերեց ամեն ինչ. սպիտակ կոպերի մի թարթում, և Ուիլֆրիդը դադարեց շրթունքները կծել. Մետաքսապատ սրունքների մի շարժում, և Սր Լորենսը դադարեց նայել դիզերթին։ Երկարելով բաժակները, Ֆլերն ասաց. «Երևի այնքան էլ ժամանակակից չեմ, հա»։ Դիզերթը առանց աչքերը բարձրացնելու, ճնկ-ճնկան բաժակում խառնելով թեյը մի փոքրիկ ու փայլուն գդալով, վրա բերեց. «Դուք նույնքան ավելի ժամանակակից եք բոլոր ժամանակակիցներից, որքան որ ավելի հին եք նրանցից»։ «Զգուշացեք, բանաստեղծություն է», գոչեց Մայքլը։ Բայց երբ նա իր հորը տարավ վերև, Օբրի Գրինի նոր ծաղրանկարները նրան ցույց տալու, Ֆլերը դիմեց դիզերթին. «Բարի եղեք բացատրելու, թե ինչ էիք ուզում ասել, Ուիլֆրիդ»։ Դիզերթի ձայնը կարծես դուրս պրծավ կաշկանդանքից։ «Դա ինչ կարևոր է, ես չեմ ուզում ժամանակ կորցնել դրանով»։ «Բայց ես ուզում եմ իմանալ, դա ծաղրանքի նման էր հնչում։ Ծաղրանք, իմ կողմից վլեր։ Ուրեմն բացատրեք։ Ուզում էի ասել, որ ձեզ էլ հատուկ է ժամանակակիցների ամբողջ անհանգստությունը և նպատակին հասնելու գործնական կորովը։ Բայց դուք ունեք նաև այն, ինչ նրանք չունեն, վլեր։ Մարդու գլուխը պտտեցնելու ընդունակությունը։ Եվ իմ գլուխը պտտվում է արդեն։ Դուք այդ բանը գիտեք։ Ինչ կասեր Մայքլը, եթե լսեր այս խոսքերը հիմա։ Ձեր բերանից, իր խաչեղբոր։ Դիզերթը արագորեն գնաց լուսամուտի մոտ։ Ֆլերն իր գիրկը վերցրեց Թինգալինգին։ Առաջ էլ այսպիսի բաներ ասել էին իրեն, բայց Ուիլֆրիդի կողմից խնդիրը լուրջ է։ Անշուշտ, հաճելի է իմանալ, որ ինքը գրավել է նրա սիրտը։ Միայն թե ինչպես անի, ուր թաքցնի այդ սիրտը, որպեսզի ոչ ոք չտեսնի բացի իրենից։ Չէ, չի կարելի Ուիլֆրիդի վրա հույս դնել։ Միշտ էլ տարօրինակ բաներ է անում։ Ֆլերը վախենում էր մի քիչ, ոչ թե նրանից, այլ նրա այդ հատկությունից։ Ուիլֆրիդը վերադարձավ բուխարու մոտ և ասաց. «Տգիախ բան է, չէ»։ «Ցած դրեք այդ անիծյալ շունը, Ֆլեր. Չեմ կարողանում ձեր դեմքը տեսնել»։ «Եթե դուք իսկապես սիրեիք Մայքլին, երդվում եմ, ծպտուն չէի հանի»։ «Բայց չեք սիրում, գիտեք»։ Ֆլերը զարնորեն ասաց. «Իսկ դուք համարյա ոչինչ չգիտեք»։ «Ես սիրում եմ Մայքլին»։ Դիզերթը մի փոքրիկ կծկտուր ծիծաղ արձակեց. «Օ, այո, բայց դա այն սերը չէ»։ Ֆլերը նայեց նրան. «Հենց այնպիսի սերը, որով մարդ ապահով է զգում»։ «Մի ծաղիկ, որ ես չեմ կարող քաղել»։ «Այդպես»։ Ֆլերը գլխով արեց. «Հաստատ, Ֆլեր»։ «Հաստատ»։ Ֆլերը ուղիղ առաջ ներ նայում։ Աչքերը մեղմացան մի քիչ, և կոպերը այնքան արտակարգորեն սպիտակ խոնարվեցին աչքերի վրա։ Նա գլխով արեց։ Դիզերթը դանդաղորեն ասաց. «Հենց այն րոպեին, երբ հավատամ դրան, կգնամ Արևելք»։ «Արևելք»։ «Արևմուտք գնալու պես մաշված բան չէ դա»։ «Բայց նույն բանն է վերջին հաշվով»։ «Վերադարձ չկա»։ Ֆլերը մտածեց. «Արևելք, շատ կուզենայի տեսնել Արևելքը. Ափսոս, որ այդ էլ չեմ կարողանել. Ափսոս»։ Դիզերթը շարունակեց. «Դուք ինձ չեք կարող ձեր գազանանոցում պահել, սիրելիս. ես ձեր շուրջը պտտվողն ու փշրանքներով սնվողը չեմ. դուք գիտեք, ինչ եմ զգում ես»։ «Դա նշանակում է խորտակվել մի տեսակ»։ «Ես մեղք չունեմ դրա մեջ, այնպես չէ»։ «Ունեք»։ «Դուք ինձ մտցրել եք ձեր հավաքածուի մեջ, ինչպես մտցնում եք ձեզ մոտեցող որևէ մեկին»։ «Չեմ հասկանում, ինչ եք ուզում ասել»։ Դիզերթը առաջ հակվեց ու նրա ձեռքը բարձրացրեց իր շրտներին։ «Մի պխտորվեք իմ դեմ, չափազանց դժբախտ եմ ես»։ Ֆլերն իր ձեռքը ետ չքաշեց նրա տակ շրտներից։ «Ցավում եմ, Ուիլֆրիդ»։ «Լավ, սիրելիս, գնում եմ»։ «Բայց վաղը կգաք ճաշի, չէ»։ Դիզերթը կոպտորեն ասաց. «Վաղը»։ «Տեր աստված, ոչ»։ «Ինչ է, կարծում եք, ես քարից եմ շինված»։ Նա դեն գցեց Ֆլերի ձեռքը։ «Ես կոպտություն չեմ սիրում, Ուիլֆրիդ»։ «Դե լավ, ցտեսություն»։ «Ավելի լավ է գնամ»։ Եվ ավելի լավ կլինի, որ այլևս չգաք խոսքը, բարձրացավ ու դողաց Ֆլերի շրտներին, բայց դուրս չեկավ։ Բաժանվել Ուիլֆրիդից։ Կյանքն իր ջերմությունը կկորցներ մի քիչ։ Ձեռքով արեց նրան, ու նա գնաց։ Լսվեց դռան փակվելը։ խեղճ Ուիլֆրիդ։ Հաճելի էր մտածել այն կրակի մասին, որի վրա Ֆլերը կարող էր ձեռքերը տակացնել։ Հաճելի, բայց և սոսկալի մի քիչ։ Եվ հանկարծ, վար դնելով Թինգալինգին, վերկացավ ու սկսեց քայլել սենյակում։ Վաղը։ Երկրորդ տարեդարձն իր ամուսնության։ Դեռ մինչև հիմա ցավ էր զգում, երբ մտածում էր, թե ինչ կարող էր լինել ու չեղավ։ Բայց մտածելու քիչ ժամանակ կար, և այդ քչից էլ խուսափում էր Ֆլերը։ Ինչ օգուտ մտածելուց։ Ապրում ես միայն մի կյանք, որ լիքն է մարդկանցով։ Լիքն է այնպիսի բաներով, որ պետք է անես, պետք է ունենաս։ Բաներ, որ ուզում ես ձեռք բերել։ Մի կյանք, որ զուրկ է միայն մի բանից։ Եվ դա էլ… Եթե մարդիկ ունենում են այդ բանը, միևնույն է, դա էլ երկար չի տևում։ Արցունքը, որ եկել էր կոպերին, չորացավ առանց թափվելու։ Ավելորդ զգայնություն։ Ոչ, ամենասոսկալի բանը աշխարում կրած աններելի վիրավորանքն է։ Վաղը ում կողքին ում նստեցնի, և ում հրավիրի Ուիլֆրիդի փոխարեն, եթե չգա Ուիլֆրիդը։ Հիմար տղա։ Մի օր, մի երեկո, ինչ տարբերություն։ Ով պետք է նստի իր աջին, և ով իր ձախին։ Օբրի Գրինն է ավելի աչքի ընկնող, թե Սիբլի Սուոնը։ Կամ այդ երկուսն էլ նույնքան աչքի ընկնող են արդյոք, որքան Ուոլթեր Նեյզինգը կամ Չարլզ Աբշիրը։ Ճաշկերույթ 12 հոգով։ Բոլորն էլ գրականության և արվեստի մարդիկ, բացի Մայքլից ու Լեյդի Էլիսոն Չարուելից։ Հա, Էլիսոնը կարող է արդյոք բերել Գիրդան Մինհոյին։ Թող մի հատ էլ հին սերնդի գրող լինի։ Մի բաժակ հին գինի, մեղմացնելու համար փրփրուն երևե փումը։ Ճիշտ է, նա իր գրքերը Դեմբի և Ուինթեր հրատարակչությանը չի տալիս, բայց Լեյդի Էլիսոնի ձեռնասունն է նա։